Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Constantinopolul lui Constantin al IX-lea. Vă spuneam în ediția trecută că Papa Leon a trimis o delegație la Constantinopol ca să tranșeze relația dintre Biserica Apuseană și cea răsăriteană. Dar lucrurile au mers prost de la început. Cei trei delegați au fost foarte ofensați de modul în care au fost primiți și au plecat de la întâlnire lăsând scrisoarea papală. A fost un noroc pentru patriarhul cerul Arius că la scurt timp după aceea a venit vestea că papa murise la Roma. Umbert și cei doi colegi ai săi fuseseră reprezentanții personali ai lui Leon, iar moartea lui îi lipsea de orice statut oficial. Pe de altă parte, ei nu păreau deloc descurajați, ci au rămas la Constantinopol, devenind tot mai autoritari cu fiecare zi care trecea. În cele din urmă, Umbert și-a pierdut răbdarea. La ora 3 după amiază, în ziua de sâmbătă, 16 iulie 1054, în prezența întregului cler adunat pentru Euharistie, cei trei foști delegați ai Romei, doi cardinali și un arhiepiscop, au intrat în Sfânta Sofia și au urcat până la altarul mare pe care au așezat în mod oficial bula lor solemnă de excomunicare. Aceasta fiind făcută, au ieșit din clădire și s-au mai oprit doar pentru a-și scutura simbolic praful de pe picioare. Două zile mai târziu au plecat spre Roma. Aceasta este, pe scurt, secvența evenimentelor care au dus la separarea dintre bisericile răsăriteană și apuseană. Dacă ar fi fost mai multă voință din partea papei muribund sau a împăratului iubitor de plăceri, mai puțină intoleranță din partea patriarhului îngust la minte sau a cardinalului intransigent, situația ar fi putut fi salvată. Lovitura fatală a fost dată de către legații lipsiți de putere ai unui papă mort, care reprezenta o biserică fără cap, atâta vreme cât noul pontif nu fusese încă ales. Atât excomunicarea latină cât și cea greacă au fost îndreptate personal împotriva demnitarilor vinovați, mai degrabă decât împotriva bisericilor pe care le reprezentau. Niciuna dintre ele n-a fost recunoscută la vremea respectivă ca introducând o schismă permanentă. Din punct de vedere tehnic, într-adevăr, n-au făcut acest lucru, fiindcă de două ori în secolele următoare, Biserica Răsăriteană a recunoscut supremația Romei. Dar rana care a fost provocată acum 9 secole și jumătate, Bisericii creștine, de către cardinalul Umbert și patriarhul cerul Arius, încă nu s-a vindecat. În ciuda dezastrelor succesive care au marcat domnia lui Constantin Monomahul, viața claselor înstărite din capitală trebuie să fi fost mai plăcută, cum nu mai fusese de mulți ani. Împăratul, cu toate defectele sale, avea un simț al stilului. El a încurajat activ artele și științele și îi plăcea să se înconjoare de oameni cu adevărat învățați și capabili. Dintre aceștia, cel mai remarcabil a fost Mihail Pselus, istoric, politician, filozof și cel mai distins erudit al timpului său. Colegii săi intelectuali din cercul împăratului erau prietenul său, avocatul Ioan Xifilinus, despre care se spune că memorase întregul cod juridic al Imperiului, vechiul său profesor, poetul și savantul Ioan Mauropos și ministrul principal, Constantin Licudes. Lor li se datorează în principal renașterea culturală de la jumătatea secolului al XI-lea, ei fiind mai ales cei care au fost responsabili pentru renașterea în 1054 a Universității din Constantinopol. Prima lor preocupare a fost școala de drept, reconstituită în întregime de Mauropus, care îl avea în fruntea ei pe Xifilinus, numit acum Nomophylax, adică gardianul legii. Cursurile de la noua facultate de filozofie încredințată lui Psellus se deschideau cu vechiul trivium de gramatică, retorică și dialectică, continuau cu quadriviumul de aritmetică, geometrie, astronomie și muzică și se încheiau cu filozofia, sinteza supremă a tuturor cunoștințelor. În foarte puțini ani, universitatea a redevenit faimoasă în toată creștinătatea și chiar dincolo de ea. În ultimele două secole, arabii, mai degrabă decât grecii, dominaseră lumea intelectuală. Acum, Bizanțul își recăpăta vechea reputație și devenea din nou un punct de întâlnire pentru savanții din Europa și Asia. Totuși, cel mai mare beneficiu avea să fie resimțit în Constantinopol. Până la sfârșitul domniei lui Constantin, noua universitate producea un flux constant de tineri foarte bine educați, pe care guvernul îi putea folosi pentru administratorii săi de rang înalt. Erudiția lor avea să fie mai mult decât oricând necesară în anii următori. Constantin al IX-lea nu și-a mai recăpătat niciodată prestigiul după plecarea lui Umbert și a prietenilor săi. El a continuat să fie suspectat de simpatii pro-latine, iar scuzele sale umilitoare în fața patriarhului n-au impresionat pe nimeni. Sănătatea lui, de asemenea, ceda rapid. Curând după aceea s-a retras la mănăstirea din Manganes, unde pregătise mormântul alături de cel al sclerinei. Mănăstirea era poate cea mai somptuoasă fundație religioasă pe care o văzuse chiar și Constantinopolul. Psellus scrie: clădirea era decorată peste tot cu stele de aur ca bolta cerului. Erau fântâni care umpleau bazine cu apă. Grădini, unele suspendate, altele înclinate spre solul plan, și o baie care era frumoasă dincolo de orice descriere. Și închei citatul. În această baie, împăratul stătea întins câteva ore în fiecare zi, în încercarea de a găsi o ușurare a durerii sale constante. Dar în toamna anului 1054, când aerul devenise deja rece, a stat prea mult în ea și a contractat o pleurezie care i-a cauzat moartea la 11 ianuarie 1055. Mă opresc aici, dar voi continua relatarea istoriei Bizanțului, atât de intensă și atât de pasionantă, în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia. Până atunci, toate bune!